Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Vlad Țurcanu. Bună seara, doamnelor și domnilor. O știre de ultimă oră informează că ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a declarat că în Irak nu va fi declarată o încetare a focului până ce Saddam Hussein nu va fi înlăturat de la putere. Rumsfeld a dat astfel o replică informațiilor potrivit cărora Franța ori o altă țară ar putea solicita Națiunilor Unite să ceară o încetare a conflictului. Rumsfeld a explicat că o încetare prematură a ostilităților este inacceptabilă. Ministrul american a explicat că o cucerire a Bagdadului nu va fi posibilă fără distrugerea gărzilor republicane ale lui Saddam, Donald Rumsfeld.
It will require the coalition forces moving through some Republican Guard units and
va fi necesar că forțele coaliției să treacă dincolo de unitățile gărzilor republicane și să le distrugă sau să le captureze, înainte de a se putea înregistra prăbușirea regimului, a spus șeful Pentagonului. Polonia a cerut astăzi Washingtonului să fie mai discret în legătură cu rolul forțelor poloneze din Irak. Ucraina a dezmințit afirmația Statelor Unite că trupe ucrainene de protecție antichimică vor acționa în Irak, precizând că vor acționa numai în Kuwait. Iar Slovenia a respins o ofertă financiară din partea americanilor, spunând că nu face parte din coaliția condusă de Statele Unite în războiul cu Irakul. Președintele Bush a declarat astăzi că lupta din Irak va dura cât timp va fi necesar și că poporul irachian trebuie să știe că va fi eliberat și că Saddam Hussein va fi îndepărtat indiferent cât de mult va dura. Președintele american a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic Tony Blair după discuțiile purtate la Camp David asupra strategiei legate de conflictul din Irak. Ambii lideri au cerut ca Națiunile Unite să reia fără întârziere programul Petrol pentru Hrană, de care depinde jumătate din populația Irakului. Forțele terestre ale coaliției conduse de americani în Irak și-au reluat înaintarea spre nord către Bagdad. Potrivit surselor americane, se anticipează lupte intense odată cu apropierea de orașele Najaf și Kerbala, la sud-vest de capitala irachiană. În sudul țării, surse militare britanice au anunțat că forțele lor au distrus 14 tancuri irachiene. În nordul Irakului, circa 1000 de parașutiști americani fac pregătiri în teritoriul controlat de curs pentru sosirea de noi trupe americane în vederea unui atac dinspre nord. Și astăzi mii de persoane din întreaga lume au protestat împotriva războiului din Irak. În Algeria, protestele au avut loc în mai multe localități, inclusiv în capitala țării, numărul participanților care au scandat lozinci anti-americane fiind de ordinul zecilor de mii. În Liban, gruparea islamistă Hezbollah a organizat un marș de protest la care au participat copii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani. Demonstrații împotriva războiului din Irak au avut loc și în Yemen, Egipt, Germania, Indonezia, în teritoriile palestiniene Cisjordania și Gaza, precum și în Kârgâzstan. A fost ora 20. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. În această după-amiază, președintele moldovean Vladimir Voronin i-a convocat într-o ședință pe primul ministru și pe ministrii de externe și al reintegrării, cu care a discutat despre intenția autorităților de la Tiraspol de a introduce de la 1 aprilie starea de război pe teritoriul Transnistriei. Serviciul de presă al președinției de la Chișinău relatează că liderul separatist Igor Smirnov a ordonat tuturor structurilor de forță să fie în stare de alertă de război și a anunțat mobilizarea generală a populației. Vladimir Voronin a declarat că aceste acțiuni au drept scop zădărnicirea procesului de negocieri dintre Tiraspol și Chișinău. Organizația Mondială a Sănătății a recomandat tuturor țărilor puternic afectate de sindromul pneumoniei atipice să organizeze în aeroporturile internaționale trierea pasagerilor. Între timp, autoritățile de la Hong Kong au anunțat că vor pune sub carantină 1000 de persoane care au fost expuse virusului, căruia anterior i-au căzut victimă 11 oameni. La Singapore, medicii au anunțat că de pneumonia atipică s-au îmbolnăvit 840 de persoane, iar în China, sindromul numit SARS a ucis 31 de oameni. Printre statele afectate de pneumonia atipică se mai numără Taiwanul, Vietnamul, Canada, Germania, Japonia, Statele Unite, Franța și Marea Britanie. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Vlad Țurcanu. În câteva clipe începe programul Ora Moldovei, prezentat de Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. La Washington, președintele Statelor Unite și premierul Marii Britanii și-au exprimat împreună credința că forțele coaliției vor învinge în Irak. Guvernul Republicii Moldova susține că Tiraspolul vrea să introducă starea de război. Parlamentul de la Chișinău a început să aprobe transportul deșeurilor nucleare bulgărești pe teritoriul Moldovei. Opoziția de la Chișinău avertizează asupra consecințelor eșecului negocierilor cu Fondul Monetar Internațional. Președintele Voronin i-a înmânat Ordinul Republicii fostului lider comunist Ivan Bodiul. Veți mai putea asculta relatări despre ultimele evoluții ale cazului Anatol Mocrac, oficial al primăriei capitalei destituit de Ministerul Educației, despre prima vizită la București a unui premier rus de la căderea comunismului, revista presei din Republica Moldova și un grupaj de relatări de la Chișinău și București despre împlinirea a 85 de ani de la unirea Basarabiei cu România.
This is the time for this house, not just this government, or indeed...
Che strategia americana depinde de precisia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, în conflictul irachian au reținut astăzi atenția atât continuarea operațiunilor militare ale coaliției conduse de Statele Unite și temerile legate de situația umanitară din Irak, cât și aprecierile făcute asupra mersului campaniei de către liderii celor două națiuni occidentale implicate cel mai mult în efortul de război. E vorba de Statele Unite și Marea Britanie. Detalii de la Radu Stănescu.
Președintele american George Bush a afirmat astăzi că poporul irachian va fi eliberat oricât de mult ar lua forțelor coaliției pentru a-și atinge obiectivele militare. Bush a făcut această remarcă la sfârșitul întâlnirii avute cu premierul britanic Tony Blair la Camp David, lângă Washington. Președintele american nu a făcut nicio referire la durata războiului, dar a precizat că forțele coaliției înaintează zi de zi.
Together coalition forces are advancing day by day.
Împreună, forțele coaliției înaintează zi de zi, înregistrând progrese constante în detrimentul inamicului. Încet, dar sigur, gheara terorii din jurul poporului irachian este tot mai slăbită. Un mesaj asemănător a transmis și premierul Blair.
Saddam Hussein and his hateful regime will be removed from power.
Saddam Hussein și regimul său odios vor fi înlăturați de la putere. Irakul va fi dezarmat de armamentul de distrugere în masă, iar poporul irachian va fi eliberat. Acesta este angajamentul nostru, hotărârea noastră și le vom vedea împlinite. Atât Bush cât și Blair au anunțat că au decis să propună la Națiunile Unite noi rezoluții privind Irakul în ce privește ajutoarele umanitare, administrarea Irakului după conflict, precum și angajamentul de menținere intactă a integrității teritoriale a Irakului. Revenind la durata războiului din Irak, oficialități militare americane citate de agențiile internaționale de presă vorbesc acum de o campanie de câteva luni și nu de câteva săptămâni, cât se estima inițial. Pe câmpul de luptă din Irak, forțele coaliției au folosit astăzi îmbunătățirea vremii, după două zile de puternice furtuni de nisip, pentru a-și continua înaintarea către Bagdad. Potrivit unor surse americane, se așteaptă o intensificare a luptelor pe măsură ce forțele coaliției se apropie de orașele Najaf și Kerbala la sud-vest de Bagdad. În capitala irachiană s-au înregistrat astăzi noi bombardamente ale forțelor aliate, iar în sud, surse aliate au anunțat că tancurile britanice au distrus 14 tancuri irachiene care încercau să iasă din încercuirea de la Basra. În nord, 1000 de parașutiști americani și-au petrecut prima zi în Kurdistanul irachian, pregătindu-se pentru un atac din partea forțelor lui Saddam Hussein. Iar în ce privește victimele războiului, la Bagdad, ministrul irachian al sănătății a anunțat astăzi că după o săptămână de la declanșarea conflictului, 350 de irachieni și-au pierdut viața și alți 4.000 au fost răniți. De cealaltă parte, aliații afirmă că un număr total de 44 de militari au fost uciși, 12 sunt declarați dispăruți, iar 7 au fost capturați. O știre de ultimă oră informează că ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a declarat că în Irak nu va fi declarat o încetare a focului până ce Saddam Hussein nu va fi înlăturat de la putere. Rumsfeld a dat astfel o replică informațiilor potrivit cărora Franța, ori vreo altă țară, ar putea solicita Națiunilor Unite să ceară o încetare a conflictului. Rumsfeld a explicat că o încetare prematură a ostilităților este inacceptabilă. Ministrul american a mai spus că o cucerire a Bagdadului nu va fi posibilă fără distrugerea gărzilor republicane ale lui Saddam, Donald Rumsfeld.
It will require the coalition forces moving through some Republican Guard units.
Va fi necesar ca forțele coaliției să treacă dincolo de unitățile gărzilor republicane și să le distrugă sau să le captureze înainte de a se putea înregistra prăbușirea regimului, a spus șeful Pentagonului.
După mai multe săptămâni de semnale încurajatoare în problema transnistreană, relațiile dintre Chișinău și Tiraspol par să se complice din nou. La câteva zile după ce OSCE anunțase un pas înainte în negocieri, prin semnarea unei înțelegeri referitoare la elaborarea noii constituții, liderii separatiști au impus interdicții de intrare în regiunea transnistreană conducătorilor Republicii Moldova, în frunte cu președintele Voronin. Iar astăzi președinția de la Chișinău a spus că Tiraspolul ar avea de gând să introducă starea de război în regiunea transnistreană la începutul săptămânii viitoare. Detalii de la corespondentul nostru la Chișinău, Radu Ben.
Președintele Vladimir Voronin i-a convocat astăzi într-o ședință pe primul ministru, ministrii afacerilor externe și reintegrării, pe șeful Serviciului de Informații și Securitate și pe consilierii săi prezidențiali pentru a examina situația din regiunea transnistreană. Un comunicat de la președinție anunță că în discuție s-a aflat o presupusă hotărâre a așa-numitului Consiliu de Apărare al Transnistriei, care ar conține măsurile ce urmează a fi luate pentru introducerea până la 1 aprilie a stării de război pe între teritoriul regiunii. Șeful statului a apreciat drept, cităm, deosebit de îngrijorător că acest document semnat de liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, stabilește sarcina de a aduce în stare de pregătire de luptă toate structurile de forță, trasează planuri privind trecerea Transnistriei la stare de război, măsuri speciale de reducere a numărului de partide politice care activează în Transnistria, precum și de intensificarea controlului asupra activității acestora, citat închis. Președintele Vladimir Voronin a calificat aceste acțiuni drept tentative serioase și nevoalate de a zădărnici negocierile și de a transfera procesul de reglementare transnistreană pe făgașul confruntărilor. El a mai apreciat că, cităm din nou, pregătirile fățișe de război ale Tiraspolului nu cadrează cu declarațiile liderilor transnistreni privind disponibilitatea lor de a urma calea negocierilor și a consolidării încrederii reciproce. Vladimir Voronin a subliniat în mod special faptul că, în pofida provocărilor puse la cale și a escaladării situației de conflict, calea elaborării și adoptării noii Constituții a Republicii Moldova rămâne baza strategiei pe care conducerea statului o va urma în procesul de soluționare a problemei transnistrene, se mai arată în comunicatul citat. Aceleași îngrijorări președintele Voronin le-a exprimat și la o întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Pavel Petrovski. Un alt comunicat de la președinție notează că Petrovski a dezaprobat categoric gesturile de ultima oră ale administrației transnistrene, inclusiv restricțiile de circulație pe care le-a impus pentru 14 persoane oficiale de la Chișinău. Un asemenea comportament, a spus Petrovski, denotă într-un mod clar dorința Tiraspolului de a se retrage din procesul de negocieri. Totodată, ambasadorul rus a salutat decizia președintelui Voronin, calificată de el drept una înțeleaptă, de a nu admite suspendarea meciului de fotbal dintre selecționatele Moldovei și Olandei și calmul cu care a reacționat Chișinăul fără să aplice ceea ce a numit măsuri adecvate. Amintim că pe 2 aprilie, pe stadionul din Tiraspol, urmează să aibă loc meciul de fotbal dintre selecționatele Republicii Moldova și Olandei, meci la care intenționa să asiste în calitate de suporter și președintele Vladimir Voronin. În ciuda restricțiilor de circulație impuse de liderii transnistreni conducerii politice de la Chișinău, Voronin a anunțat acum două zile că, foarte curând, va vizita personal stadionul de la Tiraspol în calitate de simplu suporter și în calitate de președinte al statului integru. Șeful statului nu a precizat însă dacă va merge totuși la meciul de fotbal așa cum intenționa. Solicitați de noi să confirme dacă liderul transnistrean Igor Smirnov a dispus începerea pregătirilor pentru declararea stării de război, pregătiri ce ar urma să se încheie pe 1 aprilie cu doar o zi înaintea meciului de fotbal. Responsabili din cadrul administrației de la Tiraspol nu au putut confirma aceste informații, dar nici nu le-au infirmat. Între timp, președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Grigori Maracuța, a declarat, revenit dintr-o vizită de la Moscova, că legislativul transnistrean este dispus să participe la elaborarea noii Constituției a viitorului stat comun, îndată ce Chișinăul îi va adresa o invitație oficială. Maracuța a subliniat că deputații transnistreni înțeleg prin noțiunea de stat comun o federație din doi subiecți, Moldova și Transnistria, și că ei nu vor participa la negocieri dacă Chișinăul nu-și va revizui poziția conform căreia Constituția statului federativ trebuie să fie o nouă Constituție a Republicii Moldova. Să adăugăm în final că, în pofida noilor tensiuni dintre Chișinău și Tiraspol, procesul de evacuare a arsenalului militar al fostei armate ruse a 14-a din regiunea transnistreană pare să decurgă fără probleme. Mâine de la Colbasna urmează să plece spre Rusia cea de-a treia garnitură de tren din acest an cu muniții. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În ciuda protestelor organizațiilor ecologiste, Parlamentul de la Chișinău a aprobat un prim document care dă lumină verde trecerii spre Rusia a deșeurilor nucleare de la centrala Kozlodui din Bulgaria. Legislativul ar urma să discute mâine un alt document, o înțelegere pe aceeași temă între guvernele moldovean, rus și ucrainean, relatează de la Chișinău Viorica Zaharia.
Majoritatea parlamentară comunistă a început examinarea celor două acte în pofida protestelor ecologiștilor moldoveni, ruși și bulgari, care semnalează grave pericole ecologice. De asemenea, împotriva tranzitării deșeurilor radioactive se pronunță deputații din opoziție. Iată câteva fragmente din discuțiile purtate astăzi în ședința plenară a Parlamentului. Deputatul Alianței Social-Democrate, Valeriu Cosarciuc.
Cine a estimat care ar putea să fie cheltuielile la un eventual incident cu acest transport nuclear? Fiindcă conform tratatului, acel care transportează pe teritoriul țării, acela va lichida consecințele avării.
Ministrul Transporturilor, Vasile Zgardan.
Sunt precăutate servicii speciale, surse speciale în acest domeniu. Noi nu ne-am ocupat până acum cu aceasta, dar noi suntem gata, deja scriem așa un serviciu și ne vom lucra cu această întrebare.
Deputatul Alianței Social-Democrate, Ion Bolboceanu.
Care sunt în general veniturile de la transportarea acestor deșeuri pe teritoriul Republicii Moldova?
Microfonul 1, domn ministru.
Venitul pentru calea ferată va fi undeva $50.000 de la o cursă, dar calculele ce acestea nu s-au dus tratative nici între Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Moldova. Această întrebare rămâne să fie discutată în viitor parcurs, iar vă repet, după ce va fi primită legea.
Deputatul Alianței Social-Democrate, Lidia Guțu.
Eu totuși vreau să întreb reprezentantul Guvernului cum s-a ajuns totuși la suma așa riscuri și așa $50.000. Eu țin minte în guvernul mai înainte, guvern mai găseau prin cabinete cât $40.000 pentru cazul ăsta. Dar aici de tot, unde e diferența?
Deputatul comunist Andrei Neguța.
Acesta este costul transportării pe teritoriul Republicii Moldova. Însă veniturile acestea și în cazul transportării energiei electrice și în cazul transportării gazului se ia numai costul transportării. Nu este corect depus că în problema aceasta să apară altă plată în afară decât costul transportării. Niciun venit nu poate fi.
Iată ce a declarat în finalul discuțiilor deputatul creștin-democrat Valentin Chilat.
Fracțiunea noastră parlamentară este profund indignată de faptul că în Parlament astăzi se votează o revizuire a legislației Republicii Moldova. Se impune cu atâta grabă, cu atâta imprudență, irresponsabilitate acest proces pentru a pregăti terenul să ratifice, cred că mâine, acest acord care pune în pericol sănătatea și viața populației Republicii Moldova. De ratificarea acestui acord are nevoie Rusia și Bulgaria și nici de cum Republica Moldova. Doamnă președinte, dumneavoastră ați avut declarația Mișcării Ecologiste de Republica Moldova. Oare acesta este răspunsul către societatea civilă, votul dumneavoastră astăzi, care de fapt este un vot neconstituțional? Fiindcă prin articolul 37 se spune clar, se stipulează clar că fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimijdios din punct de vedere ecologic pentru viața și sănătate. Deci noi să ocotim că nu este cazul astăzi să revizuiască legile privitor la mediu. Este, aș spune, poate chiar criminal față de populație, față de cetățenii Republicii Moldova.
Modificările legislației de mediu care permit tranzitarea prin Republica Moldova a materialelor radioactive au fost adoptate cu voturi propunerile deputaților comuniști. Parlamentarii creștin-democrați și cei social-democrați au votat împotrivă. La ședința de mâine, legislativul urmează să ratifice acordul dintre Bulgaria, Federația Rusă și Ucraina cu privire la colaborarea în domeniul transportării materialelor nucleare. După aceasta, trenurile cu deșeuri de la Kozlodui vor putea intra pe teritoriul Republicii Moldova. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Viorica. Să vedem în continuare cum privesc cetățenii de rând aprobarea în Parlament a trecerii deșeurilor nucleare spre Rusia. Iată câteva păreri consemnate pe străjdile Chișinăului de Ilona Spătaru.
Parlamentul examinează un set de legi prin care va permite trecerea prin Republica Moldova a deșeurilor radioactive de la Kozlodui. Sunteți de acord ca prin țara noastră să treacă trenuri cu deșeuri radioactive?
Nu sunt de acord. Radiația, în primul rând, afectează natura, populație, copiii noștri.
Nu, niciodată. Asta influențează tare mult, să nu dacă oamenii mor. Așa aerul strica de tăte camioanele astea care mai îmbutești.
Конечно, я против, о чем вы говорите, нет.
Sigur că sunt împotrivă. Asta va influența natura în primul rând, dar și oamenii în cazul unor accidente. Oare poate Parlamentul să permită una ca asta? Nimeni nu ne dă nicio garanție. Cred că este o mare greșeală.
Sunteți de acord ca prin țara noastră să treacă trenuri cu deșeuri radioactive?
Sigur nu. Nu. Nu.
Suntem contra, fiindcă astea sunt ca niște bombe atomice care vor fi în țara noastră. În caz de ceva, ar să avem de pătimit toți și nepoții noștri și strănepoții. Parlamentul și guvernul nu-și dau seama, aduc o politică antinațională. Se expun riscului populația și toată aceasta, fauna și flora.
Dacă diversii fie, asta e, da, e periculos, dar așa nu.
Sunteți de acord ca prin Republica Moldova să treacă deșeuri radioactive?
Nu.
De ce?
Cred că nu este bine.
Populația riscă în acest caz?
Este un risc foarte mare și cred că nu este cazul să treacă pe la noi prin țară.
Trebuie să știi toate nuanțele întrebării acestea. Dacă într-adevăr aceasta ar fi fără niciun fel de pericol pentru țara, asta nu e problemă. Dar dacă este un mic pericol, de acum aceasta e clar că e o problemă foarte grea și de riscat, cred că nu are rost.
Nu-i bine de asta că eu trăiesc într-o zonă spre Rezina. Avem acolo desferit din cauza fabricii de ciment. Eu socot că toți, chiar dacă trece oricum o radiație oarecare există, mai bine ar fi dacă în Dioște nu s-ar produce așa ceva ca să fie radioactivitatea aceasta pentru a deranja natura, a îmbolnăvi lumea. Nu destul că planeta însuși, sistemul solar, ne face nouă probleme cu furtunile magnetice influențează asupra omului, razele solare tot. Așa că nu știi cât o să fim. Încă și noi, oamenii, mai producem ceva tot contra existenței noastre.
Parlamentul examinează în aceste zile mai multe legi prin care va permite trecerea prin Republica Moldova a deșeurilor radioactive de la Kozlodui. Ce credeți despre asta?
Doamne, nu sunt de acord, este o prostie, precum multe prostii sunt aprobate din Parlamentul nostru. Consider că este un mare risc, deoarece nu știu în ce stare sunt căile ferate de la noi și în ce măsură este asigurat transportul persoanelor, nu a unor asemenea materiale. De exemplu, cale ferată de la noi, eu consider că nu dă nicio garanție în această privință. Dea Dumnezeu să greșesc, dar cred că așa este.
Oare nu-i de ajuns cât avem noi și cu războiul din Irak și cu pesticidele și în hrana noastră și în atmosferă tot, nu-i de ajuns cât avem să ne lăcomim la cele 50.000 de dolari care să ne le dea și ce acoperim noi? Cu aceasta nimic. Asta e un gâci, dacă la o adică, că dacă nu se va întâmpla nimic, dar dacă se va întâmpla ceva, e o catastrofă. Sunt categoric împotrivă.
Părerea ale moldovenilor despre chestiunea trecerii prin țara lor a deșeurilor nucleare de la Kozlodui. Fondul Monetar Internațional a formulat ieri critici neobișnuit de aspre la adresa guvernului de la Chișinău, reproșându-i printre altele că își subordonează deciziile economice intereselor politice. Un exemplu invocat de reprezentanții FMI la Chișinău a fost planul revenirii la sistemul raioanelor, considerat de experții fondului costisitor. Aceste avertismente și mai ales cel mai important, anume că FMI nu va relua finanțarea externă a Moldovei, au fost comentate astăzi pe larg de opoziția politică și de economiștii de la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Opoziția parlamentară a lansat astăzi critici dure la adresa guvernării comuniste pentru eșecul negocierilor cu Fondul Monetar Internațional în vederea reluării finanțării externe a Republicii Moldova. Liderul fracțiunii parlamentare Alianța Social-Democrată, Dumitru Braghiș, a declarat în ședința de astăzi a Parlamentului că lipsa finanțării externe va duce la o profundă criză economică și la o eventuală intrare în incapacitatea de plată a Republicii Moldova. Dumitru Braghiș.
Acțiunile populiste și responsabile ale actualului guvern pot provoca o criză economică profundă care poate să conducă la falimentul total al țării. Republica Moldova este lipsită de suportul financiar din exterior pe o perioadă nedeterminată de timp. Renunțând la principiile economice de administrare a țării, guvernul lansează proiecte populiste lipsite de suport financiar. Majoritatea parlamentară, fracțiunea comunistă, care în repetate rânduri a neglijat aceste cerințe și își va asuma responsabilitatea pentru eventualitatea unei crize economice de proporții.
Deputatul creștin-democrat Eugen Gârlă a declarat la rândul său că amânarea pe un termen nedefinit a finanțării externe va avea consecințe dezastruoase pentru Republica Moldova. El a declarat postului nostru de radio că guvernul caută în prezent soluții de compensare a deficitului bugetar provocat de ratarea finanțării de la instituțiile financiare internaționale.
Știu că se duc negocieri foarte intense cu China de a lua un credit în sumă de 100 milioane de dolari la un 3-4%. Practic s-a convenit cu Federația Rusă ca să se dea așa numit ajutor prietenesc de a da o cotă pentru export în Rusia, fel de comandă de stat a produselor din Republica Moldova.
Solicitat de Europa Liberă, primul ministru Vasile Tarlev și-a declinat responsabilitatea pentru eșuarea negocierilor cu Fondul Monetar Internațional, spunând că singura problemă în relațiile cu fondul, și anume legiferarea inspecției înainte de expediție, este o decizie politică, realizarea căreia depinde de Parlament. El a mai spus că Republica Moldova se poate descurca și fără credite externe, însă va trebui să renunțe la unele cheltuieli bugetare.
Aici este vorba de a adopta o decizie mai mult politică la nivel de Parlament, ceea ce ținem de problema principală care o vedem noi între Fondul Monetar și Republica Moldova, adoptarea sau implementarea inspecției înainte de expediție, tocmai cum cere Fondul Monetar. Până luna iunie, evident că guvernul totdeauna și-a prevăzut acțiunile sale fără finanțările cele din exterior. Pericolul la achitarea datoriilor externe în prima jumătate de ani de zile nu este dat în faptul că noi nici n-am mizat pe ajutor din exterior.
Premierul moldovean a reiterat declarațiile anterioare potrivit cărora reforma teritorială administrativă nu va implica cheltuieli suplimentare. Vasile Tarlev nu a confirmat, dar nici nu a infirmat că ar negocia cu China acordarea unui împrumut de 100 de milioane de dolari pentru depășirea crizei financiare. Să amintim în final că, potrivit analiștilor economici locali, criza actuală în relațiile guvernului cu organismele financiare internaționale este cea mai profundă din ultimii ani. FMI și Banca Mondială au blocat finanțarea pentru Republica Moldova după venirea la puterea comuniștilor, formulând mai multe rezerve față de programul lor de guvernare. Timp de 2 ani, FMI și Banca Mondială au făcut o singură excepție și au acordat în vara anului trecut câte o tranșă din creditele convenite anterior. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Fostul director al Departamentului de Învățământ al Primăriei Chișinăului, Anatol Mocrac, a anunțat că va apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru a-i face dreptate în disputa cu Ministerul Educației de la Chișinău, care l-a destituit din funcție. Mocrac a câștigat într-o primă fază procesul la Curtea de Apel, însă între timp Curtea Supremă a dat dreptate Ministerului Educației. Detalii de la corespondenta noastră, Ina Corețchi.
Anatol Mocrac a declarat pentru Europa Liberă că va solicita procurorului general să remită prezidiului magistraturii spre examinare hotărârea Curții Supreme. El consideră că această decizie este ilegală, deoarece contravine mai multor prevederi ale legislației în vigoare.
Consider că decizia nu corespunde legislației în vigoare, deoarece au fost încălcate practic toate legile care țin de numire și liberare în funcție a unui conducător, a unui subdiviziune a primăriei. Necătând la faptul că a fost modificată legea învățământului, se prevede în modificare dată că numirea în funcție se efectuează de către ministru, dar cu consimțământul sau la propunerea Consiliului Municipal. Deci s-a ignorat autoritatea locală, au fost încălcări de procedură și principalul că am fost sancționat disciplinar pentru una și aceeași a doua oară.
Anatol Mocrac a mai spus că intenționează să